Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, leo ni Jumaa Februari 19 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, utasikia ripoti ya awali ya waangalizi wa uchaguzi nchini Uganda. Yasemaje?
Ba wanavyoona mpaka sasa, ripoti ya awali inaonyesha uchaguzi huu ulikwenda vizuri na ni uchaguzi huru na haki.
Basi msikilizaji, ripoti kamili kuhusiana na masuala ya uchaguzi Uganda utayasikia muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Vile vile katika VOA Express hivi leo tutakuletea makala ya jicho letu, ambapo tutaangazia elimu nchini Tanzania, kati ya shule za serikali na zile za kibinafsi.
Ili elimu yetu iweze kuendelea, lazima kuwepo na matabaka tofauti tofauti. Ziwepo shule za serikali na ziwepo shule binafsi. Kwa sababu gani? Shule binafsi zinasaidia kuipa changamoto serikali kuboresha shule zake.
Ungana na VOA Express katika dakika 30 za matangazo haya. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Moridhi.
Kiongozi mkuu wa upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, ameripotiwa kukamatwa kwa mara ya pili kwa muda wa siku mbili, huku upigaji kura ukiendelea katika baadhi ya wilaya ambako kulitokea vurugu jana Alhamisi. Polisi walimkamata Besigye pamoja na viongozi wengine wa chama chake cha FDC mapema leo. Wafuasi wa kiongozi huyo walitupiwa gesi ya kutoa machozi walipokuwa wakisubiri Dr. Besigye aandikishe taarifa kwenye kituo cha polisi. Haya yanajiri wakati ambapo wananchi nchini Uganda wanasubiri matokeo ya uchaguzi ambao ulifanyika hapo jana. Kundi la kimataifa la msaada la Madaktari Bila Mipaka, MSF, limesema watu wasopungua 18 wameuawa wiki hii katika mapigano kwenye eneo la kuwalinda raia la Umoja wa Mataifa. Kundi hilo limesema wafanyakazi wawili raia wa Sudan Kusini walishambuliwa pia wakiwa manyumbani kwao. Ripoti hiyo kuhusu eneo hilo la Malakal inaongeza idadi ya vifo vilivyoripotiwa jana Alhamisi ya watu 7 waliouawa. Aidha, imesema kuwa raia wawili wa Sudan Kusini wanafanya kazi katika hospitali moja ndani ya kambi hilo waliuawa. Msemaji wa MSF Marcus Bachman alisema kwamba wauguzi walifanya kazi usiku kucha wakiwatibu watu wapatao 73 ambao walijeruhiwa kwenye shambulizi hilo. Wengi wao walikuwa na majeraha yaliyotokana na kupigwa risasi. Kufikia leo Ijumaa, majeruhi zaidi waliendelea kuwasili kwenye hospitali hiyo. Mapigano hayo yalikuwa ni kati ya vijana kutoka jamii mbili za Dinka na Shiluk. Walipuaji bomu wa kujitoa mhanga wamewaua watu 19 na kujeruhi wengine 50 katika shambulizi kwenye mkoa wa Far North nchini Cameroon. Maafisa wa jeshi wamesema wanaume wawili waliingia katika soko moja kwenye mji wa Meme leo Ijumaa na kujilipua wenyewe. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi hilo, lakini ni mwenendo wa kundi la wanamgambo wa Nigeria Boko Haram kufanya mashambulizi kama hayo. Mashambulizi yaliyolaumiwa kufanywa na kundi hilo yameua watu zaidi ya 1,000 kaskazini mwa Cameroon tangu mwaka 2013. Cameroon inashikilia katika ama inashiriki katika jeshi la kikanda kupambana na Boko Haram. Mapema wiki hii Cameroon imesema wanajeshi wake wameukomboa mji wa kaskazini mashariki mwa Nigeria wa Goshi kutoka kundi la Boko Haram na kuua zaidi ya wapiganaji 160. Naendelea kupokea matangazo haya akiwajia moja kwa moja kutoka VOA Express, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Ndege za kivita za Marekani zimepiga mabomu kambi ya mafunzo ya Islamic State huko magharibi mwa Libya, karibu na mpaka na Tunisia. Kwa mujibu wa maafisa wa Marekani, shambulizi la mapema leo alfajiri limeharibu jengo katika mji wa Sabratha, magharibi mwa Tripoli, katika mkoa ambako kundi hilo lenye msimamo mkali linajulikana linafanya shughuli zake. Maafisa wa ndani wamesema takriban watu 40 wameuawa. Maafisa wa magharibi wameliambia gazeti la New York Times kuwa zaidi ya watu 30 walioandikishwa kwenye IS ni miongoni mwa waliouawa. Maafisa wa magharibi amekaririwa akisema kuwa ndege za kivita zilikuwa zinamlenga mwanachama mwandamizi wa kundi hilo, raia wa Tunisia ambaye anahusishwa na mashambulizi mawili makubwa nchini Tunisia mwaka jana. Mfanyabiashara wa Marekani aliyegeuka mwanasiasa Donald Trump alionekana kubadilisha msimamo wake wa kumkosoa kiongozi wa kanisa la Katoliki ulimwenguni Papa Francis kuhusiana na matamshi kuhusu uhamiaji. Haya yanajiri wakati wakazi wa jimbo la South Carolina wakielekea kwenye uchaguzi wa awali wa kumtafuta atakayepeperusha bendera ya chama cha Republican kwenye uchaguzi wa urais baadaye mwaka huu. Wakati wa ziara yake nchini Mexico wiki hii, Papa Francis alisema kwamba mtu ambaye anataka tu kujenga ukuta bila kujenga daraja si Mkristo. Maneno ambayo yamechukuliwa na wengi kumaanisha kwamba alikuwa anaongea kuhusu bwana Trump ambaye amekuwa akisema kwamba atajenga ukuta wa kudhibiti uhamiaji usio halali endapo atachaguliwa rais wa Marekani. Lakini katika mkutano ambao wapiga kura wa South Carolina walimuuliza maswali ya moja kwa moja jana usiku, Trump alisema huenda watu wengi hawakuelewa matamshi ya kiongozi huyo wa kanisa Katoliki.
Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mpinzani mkuu wa rais wa Uganda Yoweri Museveni, Dr. Kizza Besigye, pamoja na viongozi wakuu wa chama chake cha FDC wamekamatwa muda mfupi kabla ya kuhutubia waandishi wa habari katika ofisi za chama chake cha Forum for Democratic Change, FDC. Operesheni ya kuwakamata watu hao wanne imetekelezwa na polisi wa kuzuia ghasia, kikosi maalum cha polisi, kwa msaada wa polisi waliokuwa angani wakitumia ndege aina ya helikopta. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Kenneth Bwire kutoka Kampala.
Masaa machache kabla Dr. Kizza Besigye kukamatwa, kuzuiliwa na kupelekwa nyumbani kwake kwa lazima, mpinzani huyo wa Museveni amekamatwa tena. Besigye amekamatwa pamoja na kiongozi wa chama cha FDC Meja Jenerali Mugisha Mtu na mkuu wa tume ya uchaguzi wa chama hicho Waswa Birigwa, pamoja na kiongozi wa wanawake Chamani Ingrid Turinawe. Mara hii ndege ya polisi aina helikopta ilipiga doria angani, polisi wa kuzuia ghasia na polisi wa kijeshi wakipiga doria ardhini, huku wengine wakifanya msako ndani ya ofisi za chama hicho kuwakamata wanne hao. Maji yenye pilipili kutoka angani kwenye helikopta ilinyunyuziwa vijana waliokuwa kiziba barabara walipoona idadi kubwa ya polisi wakiingia katika ofisi za chama cha FDC mtaa wa Najana Nkumbi, kando ya barabara ya kuelekea uwanja wa ndege wa Entebbe. Polisi walizingira ofisi hizo muda mfupi kabla ya Besigye na viongozi hao wa chama kuanza kuzungumza na waandishi wa habari. Polisi waliingia na gari lao lenye kioo zilizofunikwa usiweze kuona ndani, kuwafukuza waandishi wote wa habari na kuwatoa nje kabla ya msako uliodumu muda wa saa moja hivi kuanza. Hakuna mwandishi wa habari aliruhusiwa hata kusogea lango kuu wakati wa msako huo. Kwa wakati mmoja, kilio cha mtu wa kike kilisikika kutoka ndani, na baadaye lango likafunguliwa kwa haraka na gari la polisi likatoka kwa mwendo wa kasi, mituta ya bunduki ikionekana kutoka dirishani pande zote za gari. Ilibidi gari la polisi lililowabeba wanne hao kutumia njia za vichochoro baada ya vijana kuziba njia. Haijulikani wanne hao kwa sasa wanazuiliwa wapi. Vijana waliwapiga polisi mawe kuziba barabara, takataka kuchomwa barabarani, huku wakisikika wakisema wanataka haki katika hesabu ya kura, wakidai wizi wa kura umetekelezwa kumnyima ushindi Besigye. Hali hii inaendelea hadi wakati huu tunapokwenda hewani. Haijulikani ni nini Besigye na wenzake walikuwa wanaenda kuwaeleza waandishi wa habari. Hii ni mara ya tatu kwa Kizza Besigye kukamatwa katika muda wa siku tano. Hiyo jana, rais wa sasa Yoweri Museveni alisema kwamba tayari ameshinda uchaguzi uliofanyika hiyo jana na atamkamata mtu yeyote atakayeandamana kupinga ushindi wake na kumweka kwenye kabati baridi, yani fridge. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Basi wakati huo waangalizi kutoka nchi za maziwa makuu ICGLR katika uchaguzi wa jana nchini Uganda wametoa taarifa yao ya awali muda mfupi uliopita. Mwenzangu Idli Gongo aliongea na mwandishi wetu Sande Shomari aliyehudhuria mkutano wa waangalizi hao kuhusu ripoti yao ya awali na hali ilivyo kwa sasa nchini humo.
Wanavyoona mpaka sasa, ripoti ya awali inaonyesha uchaguzi huu ulikwenda vizuri na ni uchaguzi huru na haki.
Sasa kauli hii, wakati bado kuna taarifa kwamba kuna baadhi ya sehemu vitu vya kupiga kura vilichelewa na kukamatwa kwa viongozi wa upinzani, je, upinzani wenyewe binafsi wamepokeaje hii taarifa?
Kwa kweli uongozi upande wa upinzani hii taarifa bado hawajaipata, maana ndio kwanza imetoka, kwa sisi ndio tumeipata wa kwanza. Kwa hiyo upande wao tutawasikia, tutazungumza nao baada watakapoisikia hii taarifa. Lakini pia mimi nilijaribu kumuuliza huyu mmoja wa wazungumzaji ambaye ni Balozi Ambeye Ligabo, yeye alikuwa ndiye anatupa ripoti hii. Nikataka kumuuliza kwamba sasa, labda pamoja na kwamba mnasema uchaguzi huu taarifa ya wao ni huru na haki, lakini tumeona vitendo mbalimbali vya upinzani kushambuliwa, kupigwa mabomu. Tumeona upande wa mitandao ya kijamii kizimwa na serikali. Mpaka sasa WhatsApp na Facebook nchi hii huwezi kuzipata kwa mtandao wa kawaida wa MTN ambao ndio mtandao mkuu hapa nchini. Lakini akasema kwamba hiyo wanaotoa wao ni taarifa ya awali tu, taarifa nzima kwa ujumla haijakamilika. Lakini pia akasema kwamba sababu ya kusema hivyo kwamba kwa ujumla ni huru na haki haina maana kwamba hakuna kasoro. Anasema kasoro wameziona, na hasa kasoro ya mitandao ya kijamii kuzimwa, hiyo ni kasoro kubwa sana, ambao pia wanasema wameiandika kwenye ripoti yao na walijaribu pia kuwasiliana na tume ya uchaguzi. Na tume ya uchaguzi kawajibu kwamba bwana, sisi tumepewa maelekezo na serikali. Kwa hiyo anasema kwamba hiyo haina maana uchaguzi wa Uganda hauna kasoro.
Tukizungumzia swala zima la matokeo mpaka hivi sasa, ni nini hasa ambacho kinaendelea?
Swala la matokeo mpaka hivi sasa ni kwamba tume ya taifa ya uchaguzi inaendelea kutoa matokeo kule Nambuje kwenye kituo kikuu. Wanatoa maelezo kwamba mpaka hivi sasa rais wa sasa mgombea wa NRM Yoweri Kaguta Museveni anaongoza akiwa angalau na 61% hivi sasa, na anayemfuatia ni Dr. Kizza Besigye akiwa kwenye 36%, na nyuma yake yupo Amama Mbabazi. Amama Mbabazi mpaka walipotoa taarifa mara mwisho alikuwa na 42,000.
Hali ikoje? Imerejea kama kawaida kwa watu kufanya shughuli zao, au watu bado wamekuwa wakikaa kwenye vikundi kusubiri matokeo?
Kwa kweli watu, baadhi ya watu wamerudi makazini kama kawaida, wanaendelea shughuli zao kwa sababu ndio sio siku ya kazi. Lakini hivi kuna baadhi ya maduka hivi sasa yanafungwa baada ya kusikia kwamba kiongozi wa FDC amekamatwa tena na zimefanyika fujo kwenye ofisi yake.
Sande, mimi nikushukuru sana kaka. Basi jiandae kwa ajili ya live talk baadaye ili kuweza kujua kile ambacho kinaendelea.
Asante sana Idi.
Ni Sande Shomari akizungumza na VOA Express kutoka Kampala, Uganda.
Basi mwezi huu wa Februari tunaadhimisha kama mwezi wa historia ya watu weusi hapa Marekani. Kwa mwezi mzima huu tunakuletea baadhi ya matukio muhimu katika historia ya Wamarekani weusi.
Katika historia ya watu weusi hapa Marekani, siku kama leo Februari 1919, mkutano wa kwanza wa Pan African Congress ulifanyika huko Paris, Ufaransa, chini ya maandalizi ya W.E.B. Du Bois, ukijumuisha wajumbe 57 kutoka Marekani na wajumbe 16 kutoka nchi za Afrika. Huu ulikuwa mwanzo wa ushirikiano rasmi kati ya mataifa ya Afrika na Wamarekani weusi katika mapambano ya kupata uhuru barani Afrika na haki za kiraia hapa Marekani. Na mwaka 1940, siku hii ya Februari 19, ndipo alipozaliwa William Smokey Robinson huko Detroit, Michigan. Mpaka leo anajulikana kama mmoja wa waimbaji wenye sauti ya kipekee kabisa Marekani, na kote duniani.
I love your face. I love the way you smile at me. An open door that lets the sun shine in. It lights my world, my day begins.
Haya basi ni Smokey Robinson na kibao chake cha Tears of a Clown. Ndivyo mambo yanavyokwenda.
Ni mwanamuziki ambaye sauti yake inasemekana kuwa ni maalum hapa Marekani.
Ndivyo mambo unavyopata haya katika VOA Express. Msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda hapa VOA Express, studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tukiendelea zaidi na ripoti, ni huko nchini Kenya. Huko mchakato wa kisiasa na kampeni za kuwania kinyang'anyiro cha urais nchini Marekani zikizidi kuendelea, siasa hizo zimeonekana kuchukua mkondo tofauti wa kidemokrasia kati ya chama cha Democrats na Republican. Wadadisi wa masuala ya kisiasa wamesema kuwa kampeni hizo zimeonekana kwa kiasi kikubwa kuathiri nchi kadhaa za mataifa ya Afrika, licha ya taifa hilo lililo na utajiri mkubwa kutafuta kiongozi atakayemrithi rais wa taifa la Marekani Barack Obama. Huyu hapa mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka pwani ya Kenya na maelezo zaidi.
Hii ni kutokana na kuwa kampeni hizo za kisiasa zimekuwa zikifuatiliwa na mataifa mengi ya bara la Afrika kwa karibu, taifa la Kenya likiwa mojawapo. Hata hivyo, idadi kubwa ya Wakenya wamependezwa na uongozi wa chama cha Democrats baada kuleta maelewano kati ya Marekani na nchi za Kiislamu zilizopigwa na kutajwa kuchangia kuzorota kwa uchumi wa Marekani, kama anavyotueleza mkazi wa Maweni hapa mjini Mombasa, Bwana Ochola Nyakaji.
Mimi naunga mkono Democrat kwa sababu ya nini, lakini kwa policies yao fact of America from 92 paka during the Bush time ilikuwa imeharibika. Kini when the Democrat took over, the policy, international policies yao ilikuwa ni kuharmonize somehow humanitarians liko ya Republicans. In fact, uchumi ya America imeharibika kwa sababu when nini are in power, the Republican in power, they are so authoritative. But the Democrats, wakati wanajaribu kuingilia hizi Al-Shabaab na ISIS, wanaingilia kwa njia ile ya kueleweka, kwa sababu wanaingia pole pole, wanafanya kiini cha maneno kwanza ndio wanaingilia. Watumii sana mambo za military, hizi weapons. Kwa hivyo ni kama wanataka bring world kitu kimoja. Kwa public international relationship, the Democrats wakichukua mamlaka, they wataendelea sana zaidi na wataendelea uhusiano mmoja katika, watameka worldwide a global society, a place to stay.
Kwa upande mwingine, raia wengi wameonekana wakiashtumu mawazo ya mgombea wa Republican Donald Trump, ambaye amekuwa akiwakemea watu wa ngozi nyeusi pamoja na wale wa dini ya Kiislamu. Onesmus Orieda ni mmoja wa Kenya aliyotoa kauli hiyo.
Ni tribalist hata vile anaongea. Imagine Trump anaweza sema yeye hakipata rais au African leaders, kwanza ata deal na African leaders, and then anasema watu kama Obama especially wanasema these black Americans wanasumbua watu. Yeye hakipata kwanza, mtu wa kwanza kwenda kwao ni Obama. So Trump is not a leader. So mimi mambo ya Republicans, I don't like them. Na ile kitu tunajua ya kwamba it is still our Democrats ndio watachukua hiyo kiti.
Hayo ni maoni yaliyotolewa na Wakenya kuhusu uchaguzi huo wa Marekani. La muhimu hata hivyo ni raia wa Marekani wenyewe kumchagua kiongozi wanayemtaka. Nikiripotia VOA kutoka mjini Mombasa nchini Kenya, mimi ni Salma Mohamed.
Na katika jicho letu leo tunaangalia tofauti ya utoaji elimu nchini Tanzania kati ya shule za serikali na binafsi, ambapo shule binafsi zinaonekana kufanya vizuri nchini humo. Kwako Rahabu Freddy ukiwa Dar es Salaam.
Umewadia wakati wa jicho letu. Jina langu ni Rahabu Freddy, ninakualika tuwe pamoja mwanzo hadi mwisho. Na leo jicho linatazama sekta ya elimu kwa nchi ya Tanzania. Kumekuwa na matabaka kwa shule binafsi pamoja na shule za serikali. Kwa matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 wa taifa uliofanyika mwaka uliopita, shule za watu binafsi ndizo vinara. Nini maana ya haya matabaka?
Mimi ninaitwa Bernadetta Beno. Ili elimu yetu iweze kuendelea, lazima kuwepo na matabaka tofauti tofauti. Ziwepo shule za serikali na ziwepo shule binafsi. Kwa sababu gani? Shule binafsi zinasaidia kuipa changamoto serikali kuboresha shule zake. Kama tunavyojua, unakuta shule za serikali nyingi maabara ni mbovu, walimu wachache na kadhalika. Kwa hiyo kutokana na zile shule binafsi zinavyofanya vizuri, serikali yetu inajitahidi na yenyewe kupeleka walimu wengi zaidi, kwa sababu wanaona kwamba shule zao zinakuwa zinarudi nyuma. Na hiyo shule za serikali zinarudi nyuma ni kwa sababu hakuna uhusiano. Shule binafsi wale walimu wana kuwa karibu sana na wanafunzi. Kwa ndo maana unakuta wanafunzi wanafaulu sana kuliko shule za serikali. Kwa serikali tu inachotakiwa kuongeza walimu, walimu wawe wengi na waweke mazingira mazuri ya kumvutia mwanafunzi ili aweze kufaulu.
Mimi naitwa Teofil Romwart, ni mhadhiri mafunzoni wa shule kuu ya sheria katika chuo kikuu cha Bagamoyo. Kwa mtazamo wangu, matabaka kuwepo hayakuzi elimu. Sawa, kwa upande mwingine unasema labda serikali inaweza labda ikapata motisha, tuseme kwamba kupigana na shule fulani zenyewe shule zake zifanye vizuri kama shule za binafsi. Lakini kwa upande mwingine, hao wanakuwa ni watu ambao wamebaki chini moja kwa moja. Hao ni watu ambao wamebaki juu. Hamna uwiano, kama labda kuna watu wa katikati, kuna watu wa chini, kuna watu wa juu. Alafu hao wao unakuja kuwakutanisha vyuo vikuu wote, unategemea nini? Hao watu ambao wameanza chekechea, anasoma Kiingereza, anasoma vizuri, tunaamini hivyo kama wako vizuri mpaka chuo kikuu. Huyu kana shule ya kawaida chekechea mpaka darasa la 7 juu kusoma na kuandika, unampeleka hivyo hivyo sekondari, hivyo hivyo mpaka chuo kikuu, wote wengine darasa moja, afu unategemea wataalamu wa aina moja. Mizani kama elimu inakuwa kwa kipengele hicho.
Kwa jina naitwa Neema Ulbeti. Mimi nitasemea sana kwa upande wa ufundishaji. Yaani katika shule binafsi ni wanafundishwa bora zaidi kuliko ni shule za serikali. Kwa mfano, unaweza kukuta mwalimu labda kaajiriwa sehemu mbili. Katika shule sekondari labda ni ya private na pia ni ya government. Akiwa kwenye private, maana anajua kule ni mshahara wake ni mkubwa zaidi. Kwao ni anafundisha sana kwa bidii, ahakikishe mwanafunzi ni ameelewa na anampa material ya kutosha, yani mwanafunzi ajulikane kwamba nini ameelewa. Lakini akija kwenye huku upande wa wanafunzi wale wa serikali, ni anakuwa akili yake tayari imeshajengeka kwamba ni pesa inaingia tu kutoka serikalini, nifundishe nisifundishe pesa itaingia. Kwao atafundisha tu imradi amefundisha, mwanafunzi aelewe asielewe. Unakuta matokeo mengi ya wanafunzi wale ambao ni wa private wanakuwa wako juu zaidi kuliko hao walioko nini, walioko serikalini.
Naitwa Lino Karinga. Hao watu wa private wao wamekuwa na ile mipango kazi, yani wanajiandaa mapema, wana plan ya mwaka mzima. Form 4 wanapokuwa wanaondoka, tunatarajia matokeo yetu yawe hivi na hivi.
Matabaka ya elimu yapo kwa sasa hapa nchini. Tunaona shule za watu binafsi nyingi zinaendelea kuongezeka siku hadi siku, lakini shule za serikali pia zipo.
Serikali cha kufanya, huyo shule iwe shule, iwe na walimu, iwe na vitabu, iwe na nyenzo kwa wanafunzi. Wanafunzi 800, kuna mwalimu mmoja, walimu wawili, sio shule. Na serikali inavyokimbilia kukompiti na hawa, elimu inadidimia, si kwamba inapanda.
Ni hayo kwa leo kwenye jicho letu. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 0619-0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Basi msikilizaji, kama ulivyosikia, usikose kujiunga nasi hapo baadaye leo jioni kwa matangazo hayo ya Live Talk, ambapo leo tutakuwa tukizungumzia uchaguzi nchini Uganda. Na basi sasa umewadia ule wakati ambao sisi uangalia kupekua pekua kuona ni yapi watu wamekuwa kisema kwenye mitandao, na Mkamiti Kibayasi amenidokezea kwamba licha ya baadhi ya mitandao ya kijamii kufungwa huko nchini Uganda, bado watu wameendelea sana kuchangia kuhusu masuala yanayoendelea nchini Uganda.
Kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook ni kuhusu kukamatwa kwa viongozi wa juu wa chama cha upinzani FDC nchini Uganda. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor, viongozi waliokamatwa ni pamoja na mgombea urais wa Forum Democratic Change Kizza Besigye, rais wa chama cha FDC Mugisha Muntu, na mwenyekiti wa FDC Waswa Birigwa. Ukamataji huu unatokea siku moja baada ya uchaguzi mkuu kufanyika jana Alhamis Februari 18. Watu mbalimbali wametoa maoni yao kwenye mitandao, nikianza naye Wasa Musa anasema polisi wa Uganda hawatendi haki kwa raia na wanasiasa. Rungwe yeye anasema nguvu mnazotumia kumkamata Besigye na wenzake ni kipimo kwamba hakuna demokrasia ya kutosha. Mariam Nyoni anasema msiingilie sheria na kusema bila kujua kiini cha kukamatwa viongozi hao. Tendwa Marwa anasema Besigye achana na siasa. Kwa upande mwingine, katika gazeti la Mwananchi linaeleza kwamba wapinzani huko Uganda wamesusia matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika jana Alhamisi. Hili ni gazeti kutoka nchini Tanzania. Ikumbukwe kwamba uchaguzi wa Uganda umekuwa ukifuatiliwa kwa karibu na waangalizi wa kimataifa pamoja na raia wa kawaida, hasa waliopo katika nchi jirani za eneo la Afrika Mashariki. Kwenye Twitter, Alfonso Joho wa Nairobi anasema wapinzani, hata mkisusia matokeo haitasaidia, kwani nyie mmeshikilia ncha, makali yapo kwa wenyewe. Sunura Almati anasema Waganda na watakieni amani, angalieni nchi jirani na nyie zinavyohangaika na raia wake baada ya ghasia za uchaguzi. Abinaeli Bidje anasema siasa za Afrika bado hazifuati demokrasia ya kweli. Vile vile katika gazeti la Daily Nation la Kenya linaelezea uchaguzi huo huo wa Uganda, ambapo baadhi ya vituo vya kupiga kura vilirudia upigaji kura leo Ijumaa kutokana na kasoro mbalimbali zilizojitokeza hiyo jana, ikiwemo ucheleweshaji wa masanduku ya kupiga kura. Ni hayo tu niliyokuwa nayo kwa hivi sasa. Tunarudi kwa BMJ Muridhi kwa ajili ya muktasari wa habari.
Kiongozi mkuu wa upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, ameripotiwa kukamatwa kwa mara ya pili katika muda wa siku mbili, huku upigaji kura ukiendelea katika baadhi ya wilaya ambako kulitokea vurugu jana Alhamisi. Kundi la kimataifa la msaada wa madaktari bila mipaka, MSF, limesema kwamba watu wasopungua 18 wameuawa wiki hii katika mapigano kwenye eneo la kuwalinda raia wa Umoja wa Mataifa. Walipuaji bomu wa kujitoa mhanga wamewaua watu 19 na kujeruhi wengine 50 katika shambulizi kwenye mkoa wa Far North nchini Cameroon. Ndege za kivita za Marekani zimepiga mabomu kambi ya mafunzo ya Islamic State huko magharibi mwa Libya, karibu na mpaka wake na Tunisia, kwa mujibu wa maafisa wa Marekani.
Tunakushukuru msikilizaji kwa kuwa nasi alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapo saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abod, mwelekezi Dwayne Collins, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi.
Tunakutakia alasiri njema kutoka hapa Washington DC.